สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับชิวชิวสกิลตี้บายเซกเพกาครับผมสุเมธจิตภักดีประเด็นดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดของชิวชิวสกิลตี้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Cyber Spread 2024นะครับในช่วงของสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับก็วันที่13เนาะเข้าวันที่14ก็คือ13 9โมงจนถึง14 9โมงนะครับทางฝั่งของทางเซกเพกาเองก็เรามีจัดกิจกรรมนะครับตัว CTF นะครับก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนว่าข้อที่เป็น Trail of Curl นั้นไม่พร้อมที่จะใช้ในการแข่งขันนะครับก็เลยตัดไป2ข้อจริงๆมันคือ30ข้อจะเหลือ28ข้อนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวจะเอามาเป็นโจทย์ให้เป็นร่วมกิจกรรมกันอีกทีนึงนะครับดังนั้นคือโจทย์ที่ทำมาแล้วยังไงก็ได้ใช้แน่ๆนะครับอันนี้พาร์ทที่1นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของโจทย์ครับคือในครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์ของการทำซีเทปครั้งนี้เราต้องบอกตามตรงว่าเน้นง่ายเป็นหลักคือโจทย์เนี่ยมีประมาณ30ข้ออย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านะครับแต่ว่าประมาณ 60% ถึง 70% เป็นข้ออีซี่หมดเลยข้อง่ายหมดเลยนะครับเพราะอะไรคือด้วยความที่1เรามองว่าเป็นช่วงเรื่องของช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ก็อยากจะให้มีกิจกรรมอะไรสนุกร่วมกันดังนั้นความสนุกมันก็จะต้องเริ่มกับจากความง่ายก่อนนะครับแต่นอกนั้นคือเราก็มีเรื่องของตัวโจทย์ที่มันชาเลนจ์ด้วยนะครับเราพอเป็น CTF เนาะเป็นการแข่งขันมันก็จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของโจทย์ที่ยากและง่ายปนกันเราไม่สามารถให้ง่ายทั้งหมดได้ก็เลยมีข้อที่เป็นข้อมีเดียมแล้วก็ข้อฮาร์ดมาผสมกันเล็กๆน้อยๆครับน้อยมากน้อยจริงๆประมาณสักไม่เกิน6ข้อ7ข้ออะไรเงี้ยน้อยมากจาก30ข้อนะครับดังนั้นคือเรียกว่าเป็นพาร์ทนึงที่ตั้งใจมากให้เป็นอีซี่นะครับอีกพาร์ทนึงคือจากเรื่องของอีซี่นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของการอยากจะจัดกิจกรรมอย่างเดียวแต่ว่าเรามองจากฟีดแบ็กด้วยในช่วงของปี2ปีที่ผ่านมาครับตัวของทางเซเพกาเราก็มีจัดกิจกรรมอีเวนต์ในเรื่องของพวกซีเทปอยู่เรื่อยๆตลอดนะครับทุกอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นสงกรานต์กลางปีฮอลโลวีนแล้วก็ตัวของคริสต์มาสพวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในหลายครั้งเราก็จะมีการรับฟีดแบ็กจากตัวของทางผู้เล่นด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้รับฟีดแบ็กมาคือโจทย์ยากไปนะครับอันนี้คือข้อหลักเลยที่เราได้รับมานะครับดังนั้นก็เลยด้วยความที่ครั้งนี้ผมต้องบอกว่าผมออกโจทย์เองประมาณสักน่าจะประมาณ 70% 80% โดยประมาณนะครับก็เลยตั้งใจนะครับมีความตั้งใจว่าโอเคงั้นฉันอยากจะทำให้มันง่ายแบบง่ายที่สุดไปเลยแล้วกันนะครับคำว่าง่ายแบบง่ายที่สุดแต่ว่ามันก็ต้องมีชาเลนจ์มาผสมด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของพวกที่เป็น command injection นะครับ command injection เนี่ยโอเคถ้าเป็นในตัวของแล็บธรรมดาทั่วไปของตัวเซฟเพกาเนี่ยจะเป็นการโจมตีผ่านตัวของPHP นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่ขอไม่เป็น PHP ขอเป็น Node.js ละกันนะครับยกตัวอย่างแบบนี้นะครับก็คือมันไม่ได้แบบเรียกว่าง่ายแบบง่ายซะทีเดียวมันก็มีความพลิกแพลงเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของความชาเลนจ์ของตัวโจทย์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการanalysisอะไรต่างๆที่อยากให้จับต้องได้ง่ายขึ้นคือถ้าเรามองไปเรื่องของอีกพาร์ทหนึ่งที่ความง่ายที่ผมพยายามทำก็คือเรื่องของพวกที่เป็น network security กับตัวของdigital forensic นะครับในทั้งสองพาร์ทเนี้ยถ้าเราสังเกตจากโจทย์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างถูกตีกรอบค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นในตัวของงานครั้งนี้ก็เลยมีการพยายามทำโจทย์ที่เป็นตัวของ easy แต่เน้นเชิง scenario มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะทำนะครับดังนั้นมันก็มีเรื่องของพวกการวิเคราะห์อะไรต่างๆที่มันต่อเนื่องนะครับแล้วก็เน้นอาศัยความชำนาญของคนทำงานสาย blue team ด้วยนะครับเราเห็นการทำงานลักษณะของเรดทีมมาเยอะนะครับหรือว่าโจทย์ที่เป็นในเชิงของเรดทีมมาเยอะแต่ว่าบลูทีมที่เป็นบลูทีมจริงๆอ่ะมันค่อนข้างน้อยทำไมถึงเรดทีมกับบลูทีมแตกต่างกันเนี่ยถ้าเรดทีมมันค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาเนาะคือเรื่องของการแอทแทกนะครับแต่ถ้าเป็นบลูทีมอ่ะถ้าเป็นในเชิง CTF อ่ะครับเท่าที่สังเกตแล้วเท่าที่เห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของกรณีการ ที่ ป็นพวกbinary file แล้วมาทำการ analysis แล้วหาแฟกถูกไหมครับก็มองในเชิงของmalware analysis ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะทำมากขึ้นคือเรื่องของ practical มากขึ้นเชิง action ที่เป็นในเชิงของ realistic มากขึ้นก็เลยมีการเอาตัวของ malware ที่เป็น malware จริงๆเลยเนี่ยมาทำการดัดแปลงนะครับแล้วก็รวมถึงมีการทำหลักฐานนะครับเช่นตัวของ diskacquisition เช่นตัวของ memory acquisition แล้วก็มาทำการ analysis นะครับอยากให้มัน realistic มากขึ้นอยากให้มันตรงกับพฤติกรรมของการทำงานจริงๆมากขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนที่พยายามทำขึ้นมานะครับแน่นอนจริงๆอีกพาร์ทนึงพยายามจะทำแต่มันทำไม่ทันก็คือเรื่องของพวก log analysis นะครับในครั้งต่อไปอาจจะมีก็ได้ที่มันเป็นการเพิ่มในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ง่ายต่อการ
ของการทำไรสีเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งในทางนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่พยายามทำอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าใครหลายๆคนที่เข้ามาเล่นในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในครั้งนี้เนี่ยมีคนที่เข้ามาจอยประมาณ100ทีมแต่ว่าเดี๋ยวกำลังสรุปกันอยู่ว่าตัวของจำนวนคนจริงๆที่เข้ามาจอยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดคือ106ทีมแม็กซิมัมสูงสุดที่เราเห็นนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะจนน่าตกใจผมคุยกับทีมเหมือนกันว่าโอ้ครั้งนี้เรารับการแข่งขันได้ตั้ง106ทีมเลยหรออะไรเงี้ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาจอยนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าจะเป็นความสนุกในช่วงสงกรานต์ของใครหลายคนที่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็